Kleopatra'yı qanday aytaman?
Onajon, shu qizni yaxshi ko'raman deyish shunchalik qiyinmi?
Sen mana onam qanaqaligini bilmaysan-da. Nimadir o'ylab topish kerak.
Kuylagim keldi shu dam, yurak hasratga to'ldi. Hammadan ham eng avval onamga yoqsa bo'ldi. Qarsaklar bir zum tinmas, muxlislar balki ko'nmas. Lekin bu ham emas, onamga yoqsa bo'ldi. Ranjiman mandan zinhor, siz uchun kuylay takror. Lekin ushbudan bir bor, onamga yoqsa bo'ldi. Ishq deya yondim kuydim, ishqning azobin tuydim. Lekin bitta sen sevdim, onamga yoqsa bo'ldi. Rasta xarid qildim bir pasta, onamga yoqsa bo'ldi. Oldim olmayu gilos, anor va uzun charos. Niyatim bitta xolos, onamga yoqsa bo'ldi. Xafa bo'lmang do'stlarim, qilmay kam bu ko'zlarim. Bugun aytgan so'zlarim onamga yoqsa bo'ldi. Yechilsin dildan tugun, kuylagim keldi bugun. Albatta sizlar uchun onamga yoqsa bo'ldi. Ishq deya yondim kuydim, ishqning azobin tuydim. Lekin bitta sen sevdim, onamga yoqsa bo'ldi. Ishq deya yondim kuydim, ishqning azobin tuydim. Lekin bitta sen sevdim, onamga yoqsa bo'ldi. Ishq deya yondim kuydim, ishqning azobin tuydim. Lekin bitta sen sevdim, onamga yoqsa bo'ldi.
Onajon, mana shu qizni ko'rib bering, uylanmoqchiman.
Munchim chiroyli bu qiz. Menga ma'qul.
Mani urushmaysizmi?
Sen baxtli bo'lsang bo'ldi, bola.
Qizni surishtirish kerak.
Menga yoqdi.
Menga ham yoqdi.
Parvina onam rozi bo'ldi. Xursandmisan?